Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 16 апрель жуманын кечиндеги уктурларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта кыргыз бийлигинин коронавирусту жугузуп алган бейтаптарды уу коргошу менен даарылай баштаганы сынга кабылды.
Биз 15 күндөн бери Кырымбек Кожоевич өзү бизге дозасын кандай кылыш керек бизге берип атат. Биз аны кайнатып туруп жеткизип атабыз.
Адистер уу коргошун абдан кооптуу чөө экенин, ал жүрөктүн токтоп калуусуна алып келиши мүмкүндүгүн эскертишүүдө.
Бул аябай чоң катачылык, керек болсо бул аппендицит деп айтам. Азыр максималдуу түрдө биз вакцинацияга аракет кылышыбыз керек.
Аларда казак прокурорлору Кордайдагы былтыркы жаңжал боюнча айрым айыпталуучуларды 20 жылга абакка кесүүнү соттон өтүндү.
Они стояли в оцеплении.
Алар 12 саат бою күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин курчоосунда турушту. Мен алардын көпчүлүгүнүн күнөөсүз экенине 100% ишенем.
Алдыдагы жарым саатта күндүн бул жана башка окуяларын кенен талдайбыз. Ошондой эле 83 жаш курагында көз жумган акын жана радио журналист Тенте Урокчиевти замандаштары менен чогуу эскеребиз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Алды менен Кыргызстанда жана дүйнөдө кандай соңку жаңылыктар бар экенин билип алсак, сөз Кубанычбек Жолдошовто. Кубанычбек,
рахмат. Бишкектеги ак үйдүн алдына башкалаадагы 100 чукул медициналык кызматкер тынчтык митингине чыгышты. Алар коронавирус пандемиясынын шартында иштегени менен өкмөт убада кылган кенемтелер берилбеди, айлыктар көтөрүлгөн жок деген талаптарды коюшту. Акцияга чыккандардын бири Кемелбек Мамыров ооруган кызматкерлердин баарына кенемтени тегиз берүүгө бийликти чакырды. Чогулгандардын айрымдары өкмөттүн компенсация төлөө убадасы аткарылган жок, медициналык айымдарга 1 апрелден тартып 100% айлык деген жазуулары бар урандарды көтөрүп турушту. Президентке, өкмөткө кайрылган медайымдар айлыкты 50% эмес 100% көбөйтүүнү талап кылышууда. Алар оор шартта иштеген учурда элдин кол салуусуна кабылган учурларын дагы эске салышып, кол тийбестик макамын ыйгаруу маселесин да көтөрүштү. АКШ Орусиянын 32 уюму жана жеке тарапка санкция киргизди. Вашингтон 2020 жылдагы АКШдагы шайлоого таасир этүүгө аракеттенип кийлигишкени үчүн Орусиядагы 32 юридикалык жана жеке тарапка жаңы санкциялардын тизмесин кеңейтти. Бул тууралуу Ак үйдүн расмий сайтына маалымат чыкты. Президент Джо Байдендин жарлыгына ылайык Вашингтондогу Орусиянын элчилигинин 10 дипломаты да өлкөдөн чыгарылат. Америка авазы радиосу жазгандай, алардын арасында дипломаттык кол тийбестикти пайдаланып чалгынчылык менен иштегендер да бар. Мындан сырткары АКШнын финансы министрлиги америкалык банктарга Орусиянын банктарынан, финансы министрлигинен жана бакуатчылык фондунан мамлекеттик баалуу кагаздарды сатып алууга тыюу салды. Бул санкциялар 14-июндан тарта күчүнө кирээри көрсөтүлгөн. Санкцияга киргизилген орусиялык компаниялардын көпчүлүгүн жогорку маалымат технологиясына, инновациялык жана аскердик өндүрүшкө байланыштуу ишканалар түзөт. Кошмо Штаттар Орусия менен жөндөн жөн эле чатакташууну туура көрбөйт. Бирок эгерде Орусия мындан арыдагы биздин демократияга кийлигише турган болсо, анда мен андан аркы чечкиндүү аракеттерди көрүүгө даярмын, деди АКШнын президенти Джо Байден. АКШнын Орусияга каршы жаңы санкцияларын анын Евро биримдик сыяктуу көпчүлүк өнөктөштөрү жана НАТОго мүчө башка мамлекеттер колдой турганын жарыялашты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө карата козголгон кылмыш ишин кайрадан тергей баштады. Атайын кызмат кайра тергөө президент Садыр Жапаровдун атайын тапшырмасы боюнча башталганын 16 апрелде билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү Назгүл Кыдыралиева:
2010 жылдын май-июнь айларында республиканын түштүгүндө трагедиялык кесепеттерге алып келген себептердин бири болгон белгилүү Кадыржан Батыровдун республиканын чегинен тышкары тоскоолдуксуз, мыйзамсыз чыгуусуна көмөктөшүү фактысы боюнча убактылуу өкмөттүн кызмат адамдарына каршы иш козголгон.
Мекеменин маалыматына караганда, аталган иштин козголушуна Жалал Абаддагы өзбек улуттук маданий борборунун мурдагы президенти жана жогорку кеңештин экс депутаты Кадыржан Батыровдун кийин интернетке тараган видео тасмасы аталган иштин ачылышына негиз берген. Жарандык активист Умай Арыкова саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бешаналиевди кылмыш жоопкерчилигине тартууну өтүнүп, башкы прокуратурага арыз жазды. Бул тууралуу Арыкова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында арыз 16 апрелде башкы прокуратурага онлайн түрүндө тапшырылган. Анда ал башкы прокурор Курманкул Зулушевтан министрдин уу коргошун боюнча айткандарына укуктук жана юридикалык баа берүүнү талап кылган. Умай Арыкова министрдин аракетине саламаттыкка атайылап зыян келтирүү беренеси менен баа берүү керек деп эсептейт. Буга чейин саламаттык сактоо министри уу коргошу менен коронавирусту жугузуп алган жарандарды дарылоого мүмкүн болот деп атайын маалымат жыйынында билдирген болчу. Пакистанда ички иштер министрлигинин сунушу менен Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube жана Telegram өңдүү социалдык тармактарды убактылуу жабылды. Буга ишмердигине жаңы эле тыюу салынган ашынган исламчыл партиянын тарапкерлеринин тостополоң менен коштолгон каршылык акциялары негиз болду. Буга чейин полиция Техрик Лабяк деп аталган партиянын санаалаштарын интернетте социалдык тармактарда такталбаган маалыматтарды таратууга башаламандыкка чакырган, коомду козуткан билдирүүлөр үчүн айыптаган болчу. Өткөн ишембидеги башаламандыктарда 5 адам, анын арасында 2 полиция кызматкери курман болду. Былтырдан бери Францияга каршы акцияларды уюштуруп келген ашынган исламчыл Техрик Лабаектин колдоочулары анда лидерин бошотууну талап кылып, полиция менен кагылышкан эле. Ошто кыргыз-өзбек чек арасына жакын тилкеде жергиликтүү тургундардын нааразылык акциясы уланууда. Азаттыктын кабарчысы 16 апрелде жеринен маалымдагандай, Кара Суу районуна караштуу Сабай айыл өкмөтүнүн Ынтымак айылынын 30 чакты тургуну аталган акцияны бир жума мурда башташкан. Алар аталган айылга чектеш жайгашкан Кемпироват суу сактагычынын жанындагы 50 гектар жердин Өзбекстанга өткөрүлүп берилишине каршы экендигин айтып жатышат.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен бүгүн кесиптешим Кубанычбек Жолдошов тааныштырып жатат. Алардын өнүгүшүн Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуз. Ошондой эле орус тилиндеги жаңылыктарды Рус чекит Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуй аласыз. Эми азыр эртеңки аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет кабарлагандай, 17 апрелде түнкүсүн Чүй, Ош, Жалал Абад Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоолорунда кар жайт, Ысык Көл облусунун тоолуу аймактарында кар жайт, ал эми Талас, Баткен облустарында жаан чачын жаабайт. Күндүз болсо Чүй, Ош, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоолордо кар жайт, Жалал Абад, Талас облустарында жаан чачын жаабайт, бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот, дешти синоптиктер. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градус уска чейин жылыйт. Талас жергесинде түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23. Ош, Баткен, Жалал Абад уландарында түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градуска чейин жылы болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18 градус, ал эми Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градус жылы болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 6-11 градуска чейин суук болот, күндүз -2 + 3 градустай болот. Бишкекте түнкүсүн жана эртең менен бир аз жаан жаашы мүмкүн, күндүз жаан чачын жаабайт, дешти синоптиктер. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 21-23 градус жылы болмокчу. Кыргызстандын саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги COVID-19 элдетине каршы элди уу коргошун чөбүнүн тундурмасы менен даарылап жатканын жарыялады. Министр Алымкадыр Бейшеналиев бул иш президент Садыр Жапаровдун демилгеси жана жардамы менен жасалып жатканын шаардана кылды. Коронавирусту уу коргошу менен дарылоо коомчулукта кызуу талкууларга жем таштап койду. Жарандар министрдин үстүнөн башкы прокуратурага арыз да жазганы белгилүү болду. Акыркы аптада Кыргызстанда коронавирус менен ооругандар көбөйүүдө. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова.
16 апрелде саламат сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшеналиев брифинг өткөрүп, ооругандар көбөйгөнү байланыштуу. Соңку 15 күндөн бери республикадагы баардык ооруканалардагы бейтаптарга Ысык Көл тамыры деп аталган чөптүн тундурмасы берилип жатканын кабарлады. Ал мындай дарылоону президент Садыр Жапаров сунуштаганын, бейтаптарды дарылоодо дозаны аныктоо үчүн президенттен кеңеш сурап жатканын айтты.
Садыр Нуркожоевичтин атасы Нуркожо ушул нетрадиционный деп койчулу элдердин эмеси боюнча көп жылдан бери ооруларды дарылап келатышат. Балдардын ичинен ушу Садыр Нуркожоевичке үйрөтүп кетиптир. Кандай дозада кылганда адамга пайда келтирет, кандай дозада кылганда адамга туура эмес таасир берет деп. И биз 15 күндөн бери Садыр Нуркожоевич өзү бизге дозасын кандай кылыш керек бизге берип атат. Биз аны кайнатып туруп жеткизип аттык.
Бишаналиев журналисттердин алдында Уу коргошундун тундурмасын ысытып ичти, музда колдонууга болбосун эскертти. 15 апрелде президент Садыр Жапаров Кыргызстандын дарыгерлери коронавирустан 2-3 күндө айыктырган ыкма тапканын жарыялаган. Көп өтпөй анын социалдык тармактагы расмий баракчаларына бир нече киши атайын аппараттын жардамы менен бөтөлкөлөргө кайнатманы куюп жатканы тартылган видео жарыяланган. Анын сыртында Уу коргошун деген жазуу бар. Кыргызстанда Уу коргошу менен дарылоо ыкмасын табыптар колдонуп келген, бирок медицинада буга тыюу салынган. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму кыргыз бийлиги айткан ыкма тууралуу билдирүү таратып, кайсы дары болбосун клиникалык изилдөөдөн өтүшү керек деген, ансыз элди дарылоо кооптуу экенин эскертти. Ал эми дарыгер жана активист Мирбек Маматкасым уулу Уу коргошу менен дарылоо ыкмасын апендичилик деп сындады.
Кайсы каяктан бир алган бир тастыкталбаган маалыматтын негизинде билдирүү жасап салды. Ал эми саламат сактоо министри кошоматтанып, ошол тастыкталбаган, текшерилбеген дарыны, элдик медицинадагы препаратты азыр аны расмий түрдө жанагы COVID-19 дарылоо боюнча протоколго кошконо жатат. Бул аябай чоң катачылык, керек болсо бул аппендичилик деп айтам. Азыр максималдуу түрдө биз вакцинацияга аракет кылышыбыз керек. Мисалы, вакцинацияга эң катуу киришкен Израиль ушул күнгө өзүнүн калкынын 60% эмдөөдөн өткөрүп коюптур. Булар мына заман менен бир баратат. Биз тапкыр тескери жолго бурулуп кеттибиз.
Эл арасында Уу коргошу менен дарылоо элдик медицинада колдонулары айтылып келет, бирок Кыргыз Республикасынын жарандарынын саламаттыгын сактоо жөнүндө мыйзам өз алдынча табыпчылык жүргүзүүгө тыюу салат. Мыйзамдын 15-чи беренесинде медицина жаатында адис фармаколог Бермет Бартабасова министр так ушул мыйзамды бузган айтууда. Ал Бишаналиев Уу чөптүн тундурмасын бейтаптарга ичирип эксперимент кылганы жана аны медиа аркылуу жарнамалаганы үчүн жоопко тартылышы керек деди.
Уу коргошун же ысык көл тамыры бүгүн дары катары эч жерде колдонулбайт. Кыргызстандын аймагында аны колдонууга тыюу салынган. Дары дармек департаментинде дары дармектердин, күчтүү дары дармектердин, банге жана банге заттарынын курамына кирбөөчү уу заттардын тизмеси бар. Анда аконит А менен башталгандыктан биринчи орунда турат. Уу коргошун дары дармекке кирбейт жана колдонулбайт. Бул зат тууралуу кыргыздар мурда эле билчү. Ага ууланып каза болгон учурлар да катталган. Дүйнөлүк практикада дагы эч ким дары катары колдонгон эмес. Ошондуктан бүгүн министрдин айткандары кылмыш ишин козгоого негиз болуп берет.
Уу коргошунга байланыштуу билдирүүдөн кийин активист Умай Арыкова саламат сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бишаналиевди кылмыш жообуна тартууну өтүнүп, башкы прокуратурага арыз жазганы белгилүү болду. Учурда Кыргызстанда коронавируска байланыштуу абал оорлоду. Ага карабай, кыргыз бийлиги кырдаалдан карантиндик чектөөлөрдү киргизбей чыгып кетүүгө аракет кылары 15 апрелде маалым болду. 16 апрелде Кыргызстанда COVID-19 илдетинен 4 киши каза болду. Ушуну менен өлкөдө коронавирус пандемиясы башталган 2020-жылдын март айынан бери андан каза болгондор 1544 жетти. Вирус дагы 230 кишинен табылды. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Уу коргошун абдан кооптуу өсүмдүк жана жүрөктүн токтоп калуусуна алып келет. Дүйнөдөгү бир дагы сунуштамада чөп дарылар ковиддин дарылайт дегенди көрө албайсыңар. Мындай пикирин Саламат сактоо министрлигинин штаттан тышкары башкы клиникалык фармакологу профессор Аида Зурдинова айтып берди. Адис кеңири колдонууга киргизилүүнүн алдында ар бир препарат дегенде сыноолордон өтүүгө тийиш деп белгиледи. Аны менен кесиптешим Айнура Жекше кызы маектешти.
Наши первые лица, особенно наших государственных учреждений, да, говорят о экспериментах на людях.
Өлкөнүн биринчи адамдары, өзгөчө мамлекеттик мекемелердин жетекчилери адамдардын үстүнөн эксперимент жүргүзүлгөнүн айтып атса, реакция кандай болмок эле? Эсиңиздерге сала кетсем, Хельсинки декларациясын эч ким жокко чыгара элек. Аны унутпаш да керек. Адамдардын үстүнөн сыноо өтүп жатат деп ачыктан ачык айтып атышканын укканда, менде адис катары көптөгөн суроолор пайда болууда. Андай сыноо эмненин негизинде жүргүзүлүп жатат? Ким уруксат берген? Биринчиден, Кыргызстанда андай эксперименттерге жол берген мыйзам түрүндө бекитилген укуктук ченемдик акттар жок. Экинчиден, этикалык жактан бул канчалык мүмкүн? Сыноонун процедуралары так жазылууга тийиш. Адамды дарылайт деген чөп өсүмдүктөрдүн кадимки дары-дармектен айырмаланып, илимий жактан далилденген базасы жок экенин бардыгыбыз билебиз. Адамдарды дарылоодо пайдаланса болот деген ар бир препарат эмнеден жасалса да сөзсүз жакшылап уюштурулган клиникалык сыноодон өтүүгө тийиш. Муну да көргөн жокпуз. Эң негизгиси укуктук ченемдик акттар жок.
Вот этого нету. И, соответственно, я же говорю, нормативных правовых актов нету. Это вот самый главный момент.
Саламат сактоо министри коронавируска кабылган бетаптарды ушул уу коргошун менен дарылап келатабыз деп билдирди. Бул сөздөрүн кандай кабыл алдыңыз?
Вот другой момент. Это лекарственное растение. Кто изучал его химический состав? Потому что, конечно, есть публикации в Китае, там они.
Бул чөптүн химиялык курамын ким изилдеген? Албетте, интернетте маалыматтар бар. Кытай, Словенияда изилдешиптир. Бирок бир эле өсүмдүк өскөн жерине жараша ар башка болушу мүмкүн. Ошол жердин шарттары, топурагы дагы абдан маанилүү. Андай маалыматтар жок. Адамдарга чейин адатта жаныбарлардын үстүнөн изилденет. Себеби өлүмгө алып келбеш үчүн коопсуз дозасы ошондо аныкталат. Википедияны ачып окуп көрсөңөр, уу коргошун же аконит абдан уу өсүмдүк дөрдүн катарына кирет. Аны менен адамдарды дарылоого болбойт деп жазылган. Медицинада аконитти колдонбоо керек деп турат.
Кроме этого, даже в той же Википедии чётко написано, что аконит применение в медицине недопустимо.
Бул өсүмдүк эмнеси менен кооптуу? Уулануунун симптомдору кандай?
Ядовитых веществ 6 штук. Вообще в аконитах, которые вот в литературе описано, первый это аконит.
Анын курамында атайын адабияттагы маалыматка караганда 6 уулуу зат бар. Алтоо тең абдан уулуу, жүрөк айлануу, окшуп, кусуу, ич өткөк менен коштолгон жеңил уулануга гана эмес, жүрөктүн параличине же токтоп калуусуна алып келет. Адам дем ала албай калып өлөт. Бизде ошондой кайгылуу бир окуя болгон. Ал тууралуу маалымат каражаттары дагы жазышкан. 10 чакты жылдан ашты окшойт. Саламаттык сактоо министринин фитотерапияга адистешкен орун басары бар эле. Ал кызматтан кетип жатканда иш бөлмөсүн бошотуп, коньяктын бөтөлкөсүнө коюлган уу коргошунду калтырып кетет. Аны таап алган кароолчу менен дагы бир киши айдоочу болсо керек, азыр эсимде жок. Тиги кишинин кешиги коньяк деп ойлоп алып, ичип өлгөн. Ошондо кызматтык териштирүү болгон. Дагы бир маанилүү нерсе, бизде чөптөр менен катардагы адамдар атайын билими жок, өздөрү үйрөнгөндөр да аралашат. Чет өлкөлөрдө чоң-чоң институттар медицинада пайдаланчу өсүмдүктөрдүн курамын изилдеп, бул багытта иш алып барышат. Алар тигил же бул препаратты кантип даярдоо, сактоо керектигин, курамын ийне жибине чейин билишет. Мисалы, окуганыма караганда, уу коргошун өскөн жердин жанында айталы укроп же дагы бир нерсе өссө, анда уусу ошол өсүмдүктөргө өтүшү мүмкүн деп турат. Бул жагы дагы маанилүү.
Укроп какие-то еще растения растут, что он может свой яд и этим растениям передавать. Это тоже имеет значение, с какими растениями рядом он рос.
Уу коргошундун тундурмасы даярдалып жатат деген жерден видео социалдык тармактарга тарады. Анда халатсыз жүргөн бир кишилер атайын шарт түзүлбөгөн жерде болгондо да суусундуктар үчүн пайдаланган бөтөлкөлөргө ошол тундурманы куюп жатканын көрсө болот. Дары-дармекти чыгаруунун өз жол жоболору болсо керек.
Даже производство лекарственных растений, вот препаратов из растений, оно тоже должно соблюдать определенные правила у нас есть.
Өсүмдүк чөптөрдөн дары-дармек чыгарууну ошондой өндүрүштүн өз эрежелери болот. Эксперименталдык партия болсо дагы атайын шартта жасаш керек. Атайын жабдылган лаборатория болууга тийиш. Өсүмдүктүн тамырларын кургатуунун шарттары дагы маанилүү. Кыскасы, көптөгөн талаптар бар. Мен Кытайда чөптүн негизинде жасалган дары чыгарган заводко баргам. Кызматкерлердин баардыгы халатчан, стерилдүү. Себеби эч кандай аралашмалар кошулуп кетпеши зарыл. Салмагы, граммдары, концентрациясы дыкат текшерилет. Жарыкка да ар кандай реакция болушу мүмкүн. Бекеринен караңгылатылган атайын бөтөлкөлөргө куйбайт да. Балким күндүн нурлары тийсе, ал суюктук ого бетер зыяндуу болот. Муну ким текшерди? Пластикалык идишке куюп жатышат. Пластиктин да зыяндуу заттарды сиңирүү сапаты бар.
Пластиковая бутылка. Это тоже имеет, пластик тоже имеет свойство, да, в себе что-то как бы накапливать.
Саламат сактоо министрлигинин штаттан тышкаркы башкы клиникалык фармакологу профессор Айда Зурдзинова кесиптешим Айнура Жекше кызынын суроолоруна жооп берди. Кыргыз бийлигинин коронавируска чалдыккан адамдарды уу коргошу менен дарылоо аракети тууралуу макала азыр Азаттык Чекит орг сайтыбыздын башкы бетинде турат. Кирип окуп өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Бишкектеги ак үйдүн алдына башкаладагы 100 чукул медициналык кызматкер тынчтык акцияга чыгышты. Алар коронавирус пандемиясынын шартында иштеген менен өкмөт убада кылган кенемте берилбеди, айлыктар көтөргөн жок деп билдиришти. АКШ Орусиянын 32 уюмуна жана жеке тарапка санкция салды. Вашингтон 2020 жылдагы АКШдагы шайлоого таасир этүүгө аракеттенип, кийлигишкени үчүн деген негиз менен Орусиядагы юридикалык жана жеке тарапка санкцияларды киргизди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө карата козголгон кылмыш ишин кайра тергей баштады. Аларда активист Умай Арыкова, саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшеналиевди кылмыш жообуна тартууну өтүнүп, башкы прокуратурага кайрылды. Буга министрден COVID-19 чалдыккандарды уу коргош менен дарылоо тууралуу сунушу себеп болду. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Турузулантабыз. Былтыр Казакстандын Кордай районунда болгон улут аралык жаңжалга байланыштуу прокурор соттон айыпталуучуларды 20 жылга чейин абакка кесүүнү сурады. Казакстандагы дунгандар ассоциациясынын төрагасы прокурор акыйкатсыз жазалоону суранганын билдирип жатат. Ал эми серепчилер сот жаңжалдын келип чыгышынын негизги себебин эске алышы керек экенин айтышат. Теманы Элдира Будайчиева улантат.
Казакстандын Кордай аймагындагы улут аралык жаңжалга байланыштуу сот жараяны уланууда. Шейшембиде өткөн жараянда прокурорлор бул иш боюнча айыпталган 51 адамга шарттуу түрдө жазадан тартып 20 жылга чейин абакка кесүүнү сурады. Мамлекеттик айыптоонун сунушуна Казакстандагы дунгандар ассоциациясынын төрагасы Хусей Дауров нааразылыгын билдирди.
Они стояли в оцеплении.
Алар 12 саат бою күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин курчоосунда турушту. Эми болсо аларга ушундай айыптар тагылып жатат. Негизи бул жаңжалга 10,000 жакын адам катышкан. Мен алардын көпчүлүгүнүн күнөөсүз экенине 100% ишенем. Алар интернеттеги жалган маалыматтарга, провокацияларга алдырышты. Элестетип көрүңүз, эми ошол интернетте жаңжалды козуткандарга 2 жылга чейин гана айып тагылып жатат.
Деди Дауров. Шектүүлөрдүн 37 казактар, ал эми калган 14 дунгандар. Алар массалык башаламандык, мыйзамсыз курал сактоо, каракчылык, адам өлтүрүү деген беренелер боюнча айыпталууда. Сот жараянына катышкан 60 адвокаттын бири өкүмдөр өтө узун жана татаал экендигин айтса, дагы бир адвокат жараян аяктаганга чейин жооп бере албастыгын баса белгиледи.
Мылтык алчык, мылтык атып атыр. Кеңдер жигиттер, мылтык бийиңдер.
Ал арада Кордай окуясы боюнча сот жараяны башталгандан бери Жамбыл шаарына 2 жолу барган казакстандык саясатчы Балташ Турсунбаев сот бул окуя боюнча мыйзам алдында улут маселесин кылдат караш экенин баса белгиледи.
Бул прокурор заңды билетин чыгар. Сондуктан алардын кылмысы ана казак жигитинен көрө ауырлоо болмаса, ондайды айтпас эди. Ал энди менин өзүмдүн пикирим, заң менен улутка эч кимди бөлмөө керек. Заңдын алдында кай улуттун өкүлү болсун, ал бирдей.
Деди Турсунбаев. Соттук отурумга катышкан прокурордун айтымында өкүм ар бир шектүүнүн күнөөсүнө негизделген. Бул жараяндын башталганына 5 ай болгону менен өкүм качан чыгары белгисиз. Белгилей кетсек, Казакстандын Жамбыл облусуна караштуу Кордай районунда былтыр 7 февралда улут аралык чыр чыккан. Чатакта 10 киши каза болуп, 100 ашык адам жабыркаган. Ондогон турак жайлар жана машиналар өрттөлгөн. Миңдеген дунгандар Кыргызстанга кире качышкан. Буга чейин бул иш боюнча айыпталган 7 адамга сот өкүмү чыккан. Алар кандуу кагылышууга катышкан үчүн 3 жылдан 4 жылга чейин кесилген. Былтыр жыл аягында камалган 7 кишинин 4-үнүн жазасы шарттуу алмаштырылып, абактан чыккан. Тергөөнүн жүрүшүндө Бекбол Кибаев аттуу адам убактылуу кармоочу жайда көз жумган. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'ta Kırgız Azattık Unalgısı, Twitter'de Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık Çekit Keji, Одноклассники'de жана YouTube'da Azattık. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Албетте, биздин тирким аркылуу жана социалдык тармактарда баракчаларыбыз аркылуу пикириңизди дагы макалаларыбызга билдирип турсаңыз болот, биз берүүбүздү улантабыз. 83 жаш курагында көз жумган акын, котормочу жана радио журналист Тенти Урукчиевдин сөөгү аларча көрсөнүнө коюлду. Аны менен коштошуу зыйнаты бүгүн 16 апрелде коомдук телерадио берүү корпорациясынын алдында өттү. Маркум Тенти Урукчиевдин кыргыз маданиятына калтырган мурасы, жасаган эмгеги тууралуу анын замандаштарынын эскерүүсүн Максат Жангазиев топтоп келди.
Журналистиканын ардагери Тенти Орокчиев, радио журналист катары ондогон акын жазуучулар, өнөрпоздор жана окумуштуулар менен маектешкен жана бул маектердин көбү Кыргыз радиосунун алтын фондуна кирген. Кыргыз радиосунда аны менен бир топ убакыт чогуу иштеген кесиптеши акын Калчыру Көкүлов анын эмгеги эмнеси менен баалуу экендигин кеп кылды.
Көз өтүп кеткенден жанагы жоголгон бычактын сабы алтын дегендей, ошолордун акыл сөзүнө, кеңешине куштары болуп калат экенбиз да. Ошону азыр ошо Тент аганын жасаган терин аябай пайдаланатабыз да. Ошол өзүнүн бир замандаш болуп жүргөн заказларын учурунда жазып алыптыр. Анан ошол коомчулук арасында дагы ошол эмгеги бааланып атат да. Чыныгы радио журналисттер бир изденген, замандын талабын билген, мыкты иш кылып кетти да бул иши.
Тенти Орокчиев улуу инсандар менен баарлашып жатканда алардын үндөрүн тарых үчүн, болочок муун үчүн чоң табылга болоорун өзү да туйгандыр, а балким журналисттик гана милдетин аткаргандыр. Айтор ал жазып алган маектердин айрымдары Асылдар баяны деген 3 томдук жыйнагында да жарыяланган. Акын Элмира Ажыканова Кыргыз мамлекеттик радиосунда 30 жылдай эмгектенип 2002 жылы ардактуу эс алууга чыккан Орокчиев менен 7 жылдай иштешкен. Ал Орокчиевдин журналисттик эмес адабий дараметин баяндады.
Агай өзү жана күжүрмөн, эмгекчил, мээнеткеч киши дебедим бе? Ошондой эле бул журналистикадан тышкары өзүнүн жеке чыгармачылыгында да аябай катуу иштеши. Бул бир мүнөт убактысын текке кетирбеген киши болчу. Ырды ырдай жазган, күндөлүк жазган, очерк жазган, публицистикалык макалаларды жазган, бир тынбай эле иштей берсе да калеми колунан түшчү эмес бул кишинин. Акын катары дагы күжүрмөн, ошол бир укмуш мыкты деп айта албасак дагы, бир ортодон жогорку деңгээлдеги бир жакшы ырларды жазган, ыр жыйнактары да чыккан, акын катары да белгилүү огон чыккан ырлары да бар агайдын.
Орокчиев 300 саатка жакын радио маек жазып алган. Алардын арасында Алы Токонбаев, Касымалы Баялинов, Мамасалы Абдыкаримов, Зияш Бектенов, Тенти Адышева, Насирден Байтемиров, Шүкүрбек Бейшиналиев, Чыңгыз Айтматов жана башка кыргыз адабияты менен маданиятын түптөгөн инсандардын үндөрү бар. Эл акыны Надырбек Алымбековдун пикиринде баардык таланттуу адамдардын бир гана өзүнө тиешелүү өзгөчөлүгү болот.
Тентинин эми өзгөчөлүгү журналистикасы. Карабайсың, жана мээнет кылып ошол убактарда убактысына карабай, жаштыгына карабай ошо аппарат оор, ошону көтөрүп алып биздин кыргыз улуу адамдарын жазып калган да. Мунун мыктылыгы да патриоттуулук ушунда жатат да. Ырларын, китептерин мүмкүн бирөө окур, бирок мыктылыгы ушул радио маекте. Бул аябай көп, булардын укмуштары жазган, угуп отурса укмуш, баардыгы төгүлүп чачылып айтып берген кыргыз кымбат адамдардын кымбат өмүрү жөнүндө жазып койгон да.
Бир адамдан бир китеп долбоорунун негиздөөчүлөрүнүн бири Табылды Муратбеков Тенти Орокчиев менен бир канча убакыт мурун эле таанышкан. Ал анын жыйган маданий мурасын көрүп бир чети кубанса, бир чети элге жайылбай жатканына кейиген. Бирок Муратбеков эми да ал иштерди жайылтууга кеч эмес дейт.
Табыз менен сүйлөшүп, биз жардам берели, китеп кылалы, интернеттерге чыгаралы деген бир жакшы тилегибиз болгон. Бирок тилекке каршы ал тилегибиз өз убагында ишке ашпай калды, бирок ишенебиз муну жакынкы келечекте атабыздын ошо кылган эмгектерин топтоп томдук кылып китеп кылып чыгарабыз. Баягы залкарлар менен болгон маектерин жыйнак кылып атайын белгилүү бир сайттарды ачып соц тармактарга жайылтабыз деп.
Маркум Тенти Орокчиев мындан 2 жыл мурун Азаттыкка Азимбек Азам уулу менен чыгармачылыгы басып өткөн жолу эмгеги тууралуу маек берген. Анда ал кимдер менен маектешкенин айтып, кимдер менен маек албай арманда калганын баян кылган.
Мен эки гана адам менен байланышпай маек курбай калганыма кичине өкүнөм да. Анткени Саяк Багыралаев мен радиого келгичи кетип калды. 71-жылы кетти, мен 74-жылы келдим. Жантешип болсо 68-жылы кетти. Ал ушул эки киши менен байланышпай калган өкүнөм. Болбосо андан кийинки ошол кезде албетте ал кезде мени менен жашташ, мени менен 1 жаш, 2 жаш, 3 жаш кичүүлөргө барган жокмун. Анткени мен кайтып кетет, мисалы үчүн Турар Кожомбердиев, Мамытовдор барган жокмун да, анткени алар жаш.
Тенти Орокчиев Ысык Көл облусундагы Тоң районуна караштуу Көксай айылында 1938 жылы 8 сентябрда төрөлгөн. 1974 жылдан тартып 2002 жылга чейин Коомдук телерадио корпорациясынын радио тармагында эмгектенген. Анын Мекенимди даңктаймын аттуу алгач кырлар жыйнагы 1978 жылы жарык көргөн. 1991 жылы Орокчиевдин кыргыздын акын жазуучулары менен курган радио маектери китеп болуп басылып чыккан. Ал Кыргыз радиосунун Казына чыгармачыл өндүрүштүк бирикмесиндеги эмгек жолунда очерк, композиция, эссе жана маек сыяктуу радио чыгармаларды камтыган 3,5 миңге жакын уктуруу даярдаган. Соңку жылдары Кыргыз Руху гезитинде баяндамачы, Манас радиосунда Табирек уктуруусунун автору жана алып баруучусу болуп иштеген. Радио журналисттик көп жылдык жана чыгармачыл эмгеги эске алынып, Орокчиевке 1997 жылы Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер. 1998 жылы КТРКнын атлетчиги деген ардак наамдары ыйгарылган. 1994 жылы ал эл аралык Түгөлбай ата коомунун сыйлыгын алган. Маркумдун сөөгү бүгүн аларча көрүстөнүнө коюлду. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Дал ушул баян менен биз кезектеги жарым саат уктуруубузду аягына чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган макалалар Азаттык чекит орг сайтыбызда толук толкунда бар экенин дагы эсиңиздерге салабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер.